Maqtanchoq quyon. Assalomu alaykum, ertaksevar do'stlarim. Bugun sizga aytib bermoqchi bo'lgan ertagimni men o'rmonda eshitganman. Uni menga qari qizilishton gapirib bergan edi. U o'rmondagi barcha hayvonlar haqida ko'p narsalarni bilar ekan. Demak, diqqat bilan eshiting. Qadim o'tgan zamonda bir quyon yashagan ekan. U yozda yemish topishga qiynalmay mazza qilsa, qishda esa hech yerdan ovqat topolmay qiynalar va noiloj dehqonlarning xirmoniga borib suli o'g'irlashiga to'g'ri kelar ekan. Bir kuni quyon dehqonning xirmoniga borib bir gala quyonlarga duch kelibdi. Gapdan gap chiqib bizning quyon ularga maqtana boshlabdi.
Mening mo'ylovim uzun, panjalarim katta, tishlarim so'yloq. Hech kimdan qo'rqmayman.
Bu gapni eshitgan quyonlar hammani tartibga chaqirib yuruvchi qarg'aga u haqda gapirib berishibdi. U bo'lsa, maqtanchoqning ta'zirini berib, koyib qo'yish uchun quyonni qidirib ketibdi. Va nihoyat izlab uni daraxt tagidan topibdi. Rostgo'y va hammaning aybini betiga aytadigan qarg'ani ko'rgan quyon qo'rqib ketibdi.
Qarg'a, men boshqa maqtanmayman. Bo'ldi.
Qarg'. Nima deb maqtangan eding?
Hammaga mo'ylovim katta, panjalarim ulkan panja, tishlarim esa so'yloq deb gapirdim xolos, boshqa gapirmayman.
Qarg'. Boshqa maqtanma. Maqtanchoqlik yomon illat. Qarg'.
Shu bilan qarg'a o'z yo'liga, quyon esa o'z yo'liga ketibdi. Bir kuni qarg'a devor ustida o'tirsa, itlar uni tutib olib, azor bera boshlashibdi. Buni quyon ko'rib turgan ekan.
Qarg'aga qanday yordam bersam ekan, a? Bu ahvolda tashlab ketolmayman-ku.
Quyon qarg'aga qanday yordam berish mumkinligi haqida o'ylay, oxiri bir ilojini topibdi. U baland tepalikka chiqib, itlarga ko'rinib turadigan joyga o'tirib olibdi. Quyonni ko'rgan itlar shu zahoti qarg'ani tashlab, uning ketidan quvib ketishibdi. Qarg'a esa yana devorga chiqib olibdi. Quyon bo'lsa, shunday tez chopibdiki, itlarning tili osilib qolgudek bo'lib, yugurishsa ham unga yeta olishmabdi. Shu bilan quyon ham, qarg'a ham bezori itlardan qutulib qolishibdi. Ko'p o'tmay, qarg'a quyonni o'rmonda uchratib qolib, uni maqtay boshlabdi.
Qarg'. Bilasanmi, quyon? Men sen haqingda noto'g'ri fikrda ekanman. Sen haqiqatan ham zo'r ekansan. Sen maqtanchoq emas, qo'rqmassan, qo'rqmas. Qarg'.
Quyon qarg'aning bu gapidan juda xursand bo'libdi. Bundan buyon u qiyin vaziyatga tushib qolgan hamma hayvonlarga yordam beradigan bo'libdi. Shu uni qo'rqmas quyon deb atay boshlashgan ekan. Ana, bolajonlar, agar kimdir boshqalar haqida biron gap gapirsa, unga ishonishga shoshilmang. Ha, o'zingiz avval mushohada qilib, xulosa chiqarishga harakat qiling. Shu bilan ertagim ham o'z nihoyasiga yetdi. Yanagi ertakgacha omon bo'linglar.
Audio ertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.